Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous hebdomadaire du magazine Justice de Radio Ndekiloka. Aujourd'hui, la publication de la stratégie d'enquête, de poursuite et d'instruction de la Cour pénale spéciale nous intéresse dans ce numéro. Que nous révèle la Cour sur son plan de travail? Combien de plaintes le bureau du procureur a déjà enregistrées? Où en sommes-nous avec les enquêtes? Eh bien, la réponse à toutes ces interrogations, c'est dans un instant avec notre invité du jour, Inès Laure Ngopo, pour la réalisation de ce magazine Justice, bien évidemment avec l'appui de Rodrigue Leroy Benga. La technique est contrôlée par Jérémy Yaminenji. La stratégie d'enquête, de poursuite et d'instruction de la Cour pénale spéciale publiée le 4 décembre dernier est donc la feuille de route de l'institution. Dans le document, la CPS précise les types des infractions prioritaires à traiter et des incidents spécifiques pouvant faire l'objet d'enquêtes et de poursuites. Selon la Cour pénale spéciale, cette stratégie permet de communiquer publiquement et avec transparence les critères guidant le parquet spécial et la chambre d'instruction dans la délimitation du domaine d'intervention de la Cour, qui précise donc la sélection des dossiers. Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekiloka. Alors, que nous dévoile la Cour pénale spéciale par rapport à sa stratégie? Quels sont donc ses critères? Rodrigue Leroy Benga.
Ces critères concernent la sélection des incidents criminels à examiner, les auteurs présumés à inculper, les infractions spécifiques et les qualifications juridiques à retenir. Pour ce qui concerne le choix des incidents criminels à examiner, la CPS précise qu'il est basé sur la compétence matérielle de la Cour et le critère de gravité qui comprend des éléments quantitatifs que qualitatifs. Ce critère touche encore, entre autres, deux victimes directes et indirectes, le nombre d'assaillants impliqués dans un incident criminel. Le deuxième critère porte sur le choix des auteurs à inculper. Selon la CPS, une grande partie des incidents commis au cours des événements en RCA depuis le 1er janvier 2003 implique de nombreux auteurs à différents niveaux. À cet effet, trois critères ont été identifiés: le degré d'implication des auteurs présumés, leur appartenance et leur rôle effectif au sein des groupes armés ou des structures de l'État. Ce critère tient compte de l'exercice d'un commandement et le contrôle des subordonnés. Le dernier critère concerne le choix des infractions et les qualifications juridiques. En bref, les critères de sélection des incidents criminels à examiner, les auteurs présumés à inculper et les infractions ainsi que les qualifications juridiques à retenir définissent ce que l'on appelle le domaine d'intervention de la Cour pénale spéciale.
Merci à vous, Rodrigue Leroy Benga. Mais avant de retrouver notre invité du jour, Théophile Momokwama, porte-parole de la Cour pénale spéciale, suivons d'abord le procureur spécial de la CPS. Est-ce Toussaint Moutazine Moukimapa qui nous parle des obstacles qui pourraient freiner l'ouverture des enquêtes?
Il va falloir dans un premier temps évaluer très sérieusement les conditions sécuritaires avant d'ouvrir une enquête. Et lorsque les conditions sécuritaires sont réunies, nous pouvons mettre en profit tous les instruments à notre disposition pour pouvoir engager des enquêtes. J'aimerais également ajouter que si vraiment les conditions sécuritaires ne permettent pas de lancer des enquêtes, il y a moyen de faire de la documentation, d'archiver la documentation, d'autant plus que nous savons que ces crimes sont des crimes imprescriptibles et que si aujourd'hui nous ne savons pas les poursuivre, peut-être dans les années à venir, les conditions sécuritaires s'étant améliorées, on pourrait lancer des poursuites en ce moment. En réalité, si nous parlons de nombre de victimes, c'est parce que dans notre esprit, nous souhaitons que les cas dont la Cour pénale spéciale va être saisie soient des cas qui concernent des victimes regroupées. Parce que les moyens de la Cour pénale spéciale étant limités, si nous devons nous occuper des victimes individuelles, il nous sera difficile de nous acquitter de notre tâche. Nous tenons à ce que les victimes puissent se rassembler dans des organisations de victimes, qu'elles puissent être encadrées notamment dans des organisations de la société civile. Et de cette façon, il nous sera possible d'être efficace dans la défense de leurs intérêts. Évidemment, si ces cas ne sont pas connus de la Cour pénale spéciale, les juridictions de droit commun sont toujours compétentes pour pouvoir juger de ces cas que la Cour pénale spéciale ne pourrait pas juger. Car La loi qui crée la Cour pénale spéciale n'a pas dépouillé les juridictions des droits communs de leurs compétences en matière de crimes internationaux. La loi a simplement disposé que la Cour pénale spéciale a une sorte de primauté sur les juridictions des droits communs. La prison d'Ngaraba, c'est une prison surpeuplée et c'est également une prison où il y a beaucoup de cas d'évasion. Mais nous travaillons avec nos partenaires pour la mise à disposition d'une cellule sécurisée au niveau d'Ngaraba en attendant que la prison du camp des Roux puisse être améliorée.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka. Retour ici au studio A de Radio Ndekeluka maintenant pour retrouver Théophile Moumoukwama, porte-parole de la Cour pénale spéciale. Théophile Moumoukwama, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, pourquoi est-il important à la Cour pénale spéciale de disposer d'une stratégie de poursuite et d'instruction ?
La stratégie de poursuite, d'enquête et d'instruction est un document important, central, dans le traitement des dossiers qui vont être soumis à la Cour pénale spéciale. C'est une feuille de route, comme je vous l'ai dit. C'est un moyen pour le parquet et le cabinet d'instruction de déterminer sur quel cas ils vont démarrer, comment ils vont sélectionner les cas, comment ils vont prioriser les situations sur lesquelles ils vont commencer à travailler et au fur et à mesure adapter cette stratégie et continuer leur plan de travail jusqu'au bout de leur mandat ou jusque vers les objectifs que l'État centrafricain leur a fixés.
La CPS a rendu publique sa stratégie de poursuite. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de cette nouvelle stratégie d'enquête?
Cette stratégie définie, d'abord, c'est pour que le public soit au courant de comment la Cour va pouvoir faire son travail. Donc, c'est une stratégie qui aurait pu être une stratégie interne, un document de travail interne, mais il est important, puisque nous parlons de justice et de justiciables, il est important que le public qui est en attente d'œuvre de justice soit au courant de ce que la CPS va vouloir faire et comment elle va le faire. C'est pourquoi il y a une partie d'information nécessaire qui a été mise donc à la disposition du public. Et ce qui est important, qui est souligné dans ce document, c'est le fait quels sont les cas qui vont rentrer dans la sélection des incidents qui vont être pris en compte, soit à travers les plaintes, soit à travers des cas connus d'office que le procureur peut saisir d'office pour pouvoir les traiter. Donc, les critères de sélection qui ont été définis concernent principalement la gravité des situations, la gravité des cas. Et quand on dit gravité, c'est on va vérifier si l'incident qui est connu a eu beaucoup de victimes. Si les gens qui ont commis ces crimes, ils étaient vraiment dans un grand groupe et qu'ils ont planifié les opérations, si les dégâts qui ont été commis à travers ces incidents, c'est des dégâts très larges, qui touchent des personnes, qui touchent des biens, qui touchent des zones, des localités, des villages. Donc, la gravité au niveau quantitatif, évaluer ça, et c'est à partir de ces éléments-là que le parquet et les cabinets d'instruction vont pouvoir orienter le choix des cas à traiter. Il y a également les aspects qualitatifs, notamment liés à la nature des crimes. Comme vous le savez, d'abord, lorsqu'on parle de crimes devant la CPS, il s'agit d'abord en premier lieu les crimes qui touchent à la vie humaine. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là qui sont dans cette stratégie qui va permettre donc à la Cour de faire la sélection des cas. Vous comprenez donc qu'un des éléments importants, c'est la sélection des cas. Mais également, il y a pour le parquet la priorisation, c'est-à-dire déterminer à partir d'où commencer et à quel rythme le faire. Donc, prioriser ses actions sur les cas à connaître et à traiter durant les 5 ans à venir.
Théophile Moumoukwama, dites-nous le plan de poursuite de la Cour pénale spéciale qu'on venait de nous expliquer tout à l'heure. Prend en compte aussi les rapports sur les crimes publiés par les organisations des droits de l'homme dans le contexte de la crise centrafricaine.
Évidemment, ces sources qui sont des sources secondaires sont des sources très importantes. Et vous savez, la Cour qui a été donc mise en place et qui a pris à peu près un an d'opérationnalisation a permis aux magistrats qui y travaillent de faire une analyse fouillée de la documentation existante, notamment les rapports dont vous faites allusion. Le rapport mapping, par exemple, de la MINUSCA, les rapports des organisations des droits de l'homme. Tous ces éléments-là sont aujourd'hui analysés, documentés, et la Cour va se servir de ces sources-là également pour pouvoir asseoir, faire les choix des cas sur lesquels démarrer, et en plus des plaintes qui pourront arriver aussi. Je peux vous dire aussi que même il y a encore des organisations des droits de l'homme ici qui ont déjà enregistré plus de 1000 plaintes. Et ces informations parviennent à la Cour. La Cour ne va pas se priver de ces sources d'informations, même si après elle doit faire son travail judiciaire avec sur les standards internationaux, avec la plus grande rigueur possible.
En parlant justement des plaintes, à ce jour, le bureau du procureur a commencé à enregistrer des plaintes venant de la part des victimes.
Moi qui vous parle, en tant que porte-parole, j'ai vu des personnes arriver ici avec des documents en main. J'ai des contacts avec les organisations de la société civile qui sont prêtes avec leurs plaintes. Et la Cour est suffisamment organisée aujourd'hui pour recevoir les plaintes. Et les plaintes, bon, on n'en parle pas beaucoup, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Et oui, les Centrafricains savent que la Cour pénale spéciale est opérationnelle et qu'elles peuvent s'adresser à elle pour pouvoir... se plaindre.
Vous avez évoqué tout à l'heure le rapport mapping de la MINUSCA qui prend seulement en compte les crimes de 2003 à 2015. Alors ceux de 2016 à nos jours, que nous révèle la stratégie de poursuite de la Cour pénale spéciale? Est-ce qu'il y a un autre document qui a enregistré ces crimes-là? Comment est-ce que la CPS va faire?
Il n'y a pas que le rapport mapping qui va déterminer la base du travail de la Cour pénale spéciale. Il y a d'autres rapports. Mais nous parlons de rapports parce qu'il y a de la documentation des incidents. Mais la Cour va recevoir des plaintes. Des plaintes sur des situations qui courent. Si le rapport mapping s'arrête à 2015, la Cour, son mandat court, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2003 à maintenant. Et vous savez, les violences continuent de se perpétrer dans ce pays, dans le contexte de conflit. Donc il y a probablement des situations qui pourront rentrer dans des incidents qui pourront rentrer dans le mandat de la Cour pénale spéciale. Et la Cour ne se prévira pas, suivant les critères dont je vous ai donné quelques indications tout à l'heure, pourra amener la Cour à faire des choix sur ces situations nouvelles au-delà de 2015.
Une autre question, la CPS se confronte aussi, hein, comme vous nous avez expliqué la dernière fois, à des difficultés d'ordre financier ou alors de ressources humaines, je voulais dire. Alors, comment faire pour pallier ce problème?
Le dimensionnement de la Cour en termes de ressources humaines, on l'a déjà assez évoqué. L'équipe qui est là va faire le travail qu'on demande à cette juridiction-là. C'est certain que le nombre des magistrats qui sont là, le nombre des greffiers, le nombre d'officiers de police judiciaire, des secrétaires de parquet, tous les experts qui les accompagnent, va permettre de commencer le travail. Donnons la chance à la Cour de commencer avec ce qu'elle a en termes de ressources humaines, de ressources matérielles. Les ressources financières, c'est un défi, puisque sur les 5 ans du mandat, on n'a pas tout ce que la Cour avait demandé, mais les efforts continuent à être faits pour que cela puisse servir à faire fonctionner la Cour dans les dimensions qu'elle se donne pour pouvoir être efficace dans l'instruction des dossiers et l'enrôlement au procès des différents cas qui pourront être mis en état pour aller au procès. C'est sûr que vu l'ampleur de la situation en RCA, des violences qui ont été perpétrées, cette Cour, quel que soit, on pourra encore rajouter et en rajouter, mais la situation va demander du temps, plus de moyens encore, pour être efficace. Alors donc, pour nous, c'est toujours de le dire avec dans toute la vérité qu'il y a des défis, et ces défis-là, c'est un défi pour la Cour, c'est un défi pour l'État centrafricain et c'est un défi pour la communauté internationale qui doit accompagner les activités de cette Cour.
Alors, pour terminer cet entretien, nous avons vu que ces derniers temps, dans les villes de province, nous assistons à des tueries, des violations de droits de l'homme. Vous, en tant que porte-parole de la CPS, quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de ces auteurs qui continue toujours de commettre ces atrocités?
Ce serait en même temps un message du porte-parole de la Cour, mais c'est un message d'un être humain, d'un citoyen centrafricain. Il faut dire à tous ces gens, il y a une fin à tout. Il faut qu'on s'arrête. Mais les personnes qui ne veulent pas s'arrêter, qui veulent continuer sur ce chemin, mais véritablement diabolique, qu'ils sachent que ce soit la Cour pénale spéciale, que ce soit les juridictions nationales ou des juridictions internationales comme la CPI, est au rendez-vous pour suivre tout ce qui se passe. Et le moment venu, ils répondront de leurs crimes devant ces différentes juridictions. La justice pour tous, partout.
La justice pour tout et partout. La toute dernière question, hein, c'est la question de tous les Centrafricains de nos jours. À quand les procès vont démarrer?
Commençons d'abord les enquêtes et faisons aboutir les enquêtes. La loi portant règlement des preuves et de procédure a déterminé la séquentialité des différentes étapes d'instruction des dossiers. Donc, nécessairement, quand le parquet est saisi par une plainte, si elle ouvre une enquête, elle a 6 mois pour terminer son enquête. Elle pourra peut-être, pour des raisons de complexité du cas, étendre avec donc l'autorisation donc de la chambre d'accusation, étendre un tout petit peu ce délai. Mais vous savez que dès que la première enquête est ouverte, 6 mois après, le dossier doit être mis en état, passé donc à la chambre d'instruction. Donc probablement dans 1 an, on pourra avoir des procès. Probablement dans 1 an, si tout va bien, on pourra avoir des procès. Mais vous le savez, la justice va lentement pour être sûre de ne pas rater son coche. Je le dis avec optimisme parce que je travaille avec ces magistrats, tous ces gens qui sont dévoués à cette cause-là, qui veulent vraiment répondre à la demande de la population centrafricaine.
Théophile Moumoukouama, merci d'être avec nous dans le magazine Justice de Radio Ndikiluka.
Merci à vous.
Et voilà, cet entretien avec Théophile Moumoukouama, porte-parole de la Cour pénale spéciale, met un terme à ce numéro du jour. Restez penchés pour la suite de nos programmes sur les 100.9 FM. Barazo kwenzo ni gangu na ala nati kwa singa swa kitambla la kwe na yati inga akwa kwa swa kibala nando teneti fango mbanga nando dafuna nande kiluka laso ekitene tene nando ti susi afa polili ango boti kusala tibe mengondo ti ndo kwa fango mbanga ti kwa penal spesial ango boti kusala niso aki tongana nye ambe titi busungo na damati mbanga susi azo asina ni nambagi ti ndo kwa nika aki okia we tine mbezo akapasi be mengondo ni asina ndoa we akiringo na aunda so kwa fadi alaki wara andegi na yanga ti geneti na yati kwa singa so ineslo ngopo aiki mbisimbi kisara kwa singa so na teratimbi aiki Rodrick Leroy Benga na nduti amasinini iwara mungo maboko ti igiremi ya minindi ngombo ti bembengo ndo ti yo ndo kwa fango mbanga ti CPS ala fani polilegi na lango osho ti nze ti yo kakauka so si ahon ayeke akode ti akusala ti ala so si ala yeke sara ni na ya ti gboku ni ndo kwa CPS afa akpale so si lo soro ni titene lo zi akapa ti bembengo ndo titene afa ngbanga ni na ndo ni na mango ndo kwa ti CPS ala fa tene ngombo ti kusala so ayeke titene avuru ya ti akusala so si ani yeke sara ni titene azo ahinga kusala tani ngati fanga ambiti wa wala atene wasi ani eke fangbanga tani na ndoni eke unda tereti etene ango bota kusala niso aike so wa akriterta kusala tani ni akinga tonga na nye Rodrick Leroy Benga
agereti ya iso andu sorongo ashoni so si Cour pénale spéciale alingbiti dengbanga na ndoni azo so asara shoni si lo lingbiti ganala na gbetingbanga nga aigiti ashoni so ala sara Tiko joni so andu ayeso Cour pénale spéciale alingbi ti fangmanga na ndoni le falotene ayeke ayeso andu ngangu ti fangmanga ti Cour pénale spéciale nga na mbage ayeke ayeso andu wungo ti azo so ye ti ngangu asina la wara wungo ti azo so asara ye ti shoni na tere ti azo useye ni andu sorongo ala so si asara shoni na tere ti azo titene aga na ala na gbe ti ngbanga na ya titene ti ala so ayeke na mbage ti kota ndo kwa fangmanga so afa atene mingi ti ala so asara shoni na Bayafrika ngbene ye na kozo lango ti nyenyengu saki use na ndö ni ota ayeke azo so akusala ti ala ayeke ndende nda ni la lo fa lo tene ti mu azo so ti ga na ni na gbe ti ngbanga alingbi aba aye ota tongaso kozo ni ayeke ti ba tongana nyen lasi zo ni aza tere ti lo na ya ti akusala ti sarango shoni na tere ti azo so use ni ayeke nga ti ba wara zo ni ayeke na ya ti abungbi tumba wara lo yeke na ya ti mbeni ye so alingbi ti mu ngangu na lo tisara nganguwa tisara shione na teretiazo kama tisorongwa iso andunga sarango nganguso akota zo akinani na ndotiazo so akinagbetiala tangati kama tukusala ni aike kamba so anduteneti zango iriti ashoniso azo asara titeneni ginduru sorongo akpale so cour penal special alimbiti dengmanga na ndoni azo so lo limbiti ganala na gbetingbanga nga na zango iriti ashoniso azo na sara aike yeso a inatene ngangu tisarango kusala ti cour penal special
singlana la Rodrigue Leroy Benga ko jeune ko jitene tsimbi terrain a genetie to filo mumu kwa masa ke wayanga ti ndo kwa fangu manga ti CPS e ke mako jeune kwa ko ta wa bingo tene nando cha zo ti CPS so a ke tout saint mutazine mu ki mapa so lo ki fana iso ambeni a kwa liso kunga ala ke tsimbi nga terrain ani
il va falloir dans un premier temps
ko jeune si izi yanga ti abe mengondoni alimbi batene ti se duti ko jeune si tongana kwa liso se duti a ki nzona wae fade ikizi a yanga ti be mengondoni me tongana kwa liso se duti a kanga le ginai tizi a yanga ti be mengondoni e ki namena ko dende so ilimbiti sara kusalati ilimbiti sara ne na lege tam biti so azo sara ko jo azo ndu batiso a shoni so azo sara so a ki a shoni so alimbiti kanga le nandu pepe meme tonga na iwara lege ti ding manga nandu tara pepe a limbiti sara na ndena a tangu so ekiga
en réalité si nous parlons
Donga ne sara tene ti wungo tala so a sara iti ngangu nala a kengbanga ti so tangbanga ti ye a iti tene a gana tene ti so a ba tene ti zo oko nando ti lo pepe. Ndani la ye ti iti tene ala so a sara iti ngangu nala a bumbi tere tala. Mba ti a iti sarango na kusala ti ye a iki mingi pepe. Donga ne ye da ti tene imu tene tala so si a sara shoni na ala imu ala zo oko oko kwa na eke gane ngangu na ye. Ni la ti beti ye ye ti tene ala so a sara iti ngangu nala a bumbi tere tala ndo oko. Donga so si ala limbi ti wara ngangu ti gana ala so sa sa edition ala na devant ngbanga ti ti limbi ti wa ngangunga ti dengbanga na ndotala tonga na la so sa edition ngangunga te tala aga oko oko mingi ni a dengongmanga tonga so aba mingi a singe ndoti dengongmanga so eke na bay africa ndia so ata gedu kusala ti cps na cc a kanga lege pepe na dengbanga so eke na bay africa ti dengbanga na ndoti a tene so cps ko a limbi nga ti dengbanga da itene na ko cps la a limbi ti duti ko jozo so a limbi ti fangbanga na ndoti a tene so andu a yesu a banga nguti lo dati kanga ti ngara gba eke meni dati kanga so azo eki nani mingi na mba genga azo eki peka na yanika mingi ndani la eki saka kusala maboko na maboko na ala suye nalagi saka kusala tizana dati kanga tinga ragba mbeni dati kanga so alimbi ti kanga legi ti tene azo so na yani akpe asigi kozo nisi alimbi ti leke dati kanga so eki na mba geti kondi ro
que la prison du camp de ro puisse être améliorée
E kirege na tarati menza ti kwa singa soki ba nando tene ti fango ngbanga e ke timbi terre na ti o film mo kwa maso a ke wayanga ti ndo kwa ti CPS o a ke geneti ti o film mo kwa ma e barala
bara mingi ines
e baso na yati ya lango social ndo ti tene a on so ndo kwa fango ngbanga ti CPS a londo ti tene a sigi polele tonga so na boku ti a kode ti a kusala ti lo ani bi ti tene ala tena ya kode ti kusala ni so a ke tonga nae
Ati sigi ingo na kota mbeti so si do kota dangmanga cour penale speciale. A sigi nani na ati langoso a ikiti fwa a lege nye na gireti kwa wala fwa de kota dangmanga a kisara akusala tilo. Akusala tilo na lege ti a bemingu ando na lege ti leke ngo gireti a mbeti kwa titene a ba azo so a sara shoni a leke mbeti ni agona nina desi na fango mbanga lando chala. E a mou lege titene a fwa usi polele na Centrafrikan kwe ke cour penale speciale a duti a lango lango pepe. Lo eke leke gireti a kwa tilo e lo fana la polele ke tona ni tonda ti kwati ni so ni ke tonda ti kwati ni so na nduti akota pale tonso ni ti tene ni soro ande akota tene ni so na ligiti ambini akode social mule ge ti tene ayi ndende so asina ndangoro o shoti kodoti ayi so si asina zo na ligi ndende ona ligi so si a faz mingi na ligi so si a bobaita zo mingi ne ke soro ambini na poponi so na ligi ti mbini andara na akode so ni su na ti buku so ti tene zokwa inga ni polele si atena ne a soro marsi tonso gingbanti Maratian d'otanso, ou maratia d'otanso, mais aïnga tene a sorni na lekiti yesosi, mbanga ke kuti sara, nati koroso na duta, balisosi asinati kodron.
E baso la lundoti tena la fane mbanga tien si a fambiti so poli le so alimbiti tena la tena i a makawala kaliteti a palini sosi fadin do kwa, se pièce a ki soroni so a ki a tia soa.
Bangondoti, cour pénal spécial, lundoti a paliso, loeti tena le sara kwan andoni ngangu, d'abord a kendialasi a mouna lo legiti tena, lo baye so kwe a bat. Teneti a soni yeso a sarna la zo angweti bira nga yeso na angweti bira amina zo alundo a kufwa sibiri singe singe na mbana na soni betala so la leketere tala se ala bobani amina zo se ala bagi mbini amara wara mini bumbi tia zo so ake sambila mini zapa ala gweti tene ala sara soni gina ala zo a sara si na leketi so kurpe nela tene titene a yesu kwa wumingi zo neki soro ande ambini na akapani oko oko e lo luti nandoti tonra yina sisi a ba ungotia zo mingi so a bapasi na pekoni tonra yeso a si a zo so a sarani a kazo so a bumbi tira tala li tala wumingi si ala goe bikbaleni tonga na pekoti bale so a si a yeti a so a buba mingi wara ando a buba mingi a ka yeso kwe a ka milan zoro koso si kurpe nela spesial a zana yati buku chulo so titene lo sara ande na sorongo a yenye si lo ke sara kusara nandoni a banga tene mbini zoro koso a batene ti a bale tona langungu na wali na ngangu ton tiso ala batene ti birawe ala ti sara na mbana ti sara shoni na wali so wala ti sara shoni na mbini yati midi kodro a ke ba yeso si a tene nando ti fangwazo na mbina kode so a ke ta kode so alimbi na zoti sara na mbati lo zwa donc a ke ambina nzoro ko ti a yeso si kur penal a suna ti mbeti so si tene a duti polele a zo yenga tene a ke duti ane a ke tete ambina nzene nzene ya epe me a ke tene ti tene lo ba yeni so we lo luti nandoni a banga osi ti tene lo fa tona ni ba bale ni so a siya we a zoni so a bik bale ni so lo ke gin zoro ko ti a zo so a sa kwa si bale so a bagigi wala ala so si ala ke ti ala zo si bungoli ni ala so si ala lekere ni wala ala ke komanduma na ndoti a bumbi ti a zoni so wala ala so si na sarangoni ala saratani na beti ala ti soni kwe donc so a tene nga ti munzo atene ala so a hauteur présumé ni so ala so a bik bale ni so so ala sara mbini ye ti ngangu na ya ti ni mingi wala iri ala ala jouer role clé na ya ti sarango bale ni so donc a ke aye so oko na oko a su na ya ti mbeti so titene a fa polele mais a mu lege nga na cour titene lo sara kusala ti lo na molongoni na molongoni na mbini lege so si lo lingbi titene lo sara kusala ti lo alingbi na so beti acentrafricain ayeke ko
e banga so ayeke akode so si ndoko a cps azani na sese titene lo sara na akusala ti lo alingbi titene ala tene na e laso tongana ti so si lo sigi na mbeti ni polele awaso laso so ambeti ti fango atene ti ngbanga wala aplainte oke la si ndokua so awara ni ti ndembe so awe
na mbage ti cour pénal spécial acentrafricain aga na aplainte ti ala mais procureur na azo so kue ayeke sara kusala na tere ti lo lo ngaa kue lo luti na ndö ti ambeni so asi lo kue lo yeke na ambena mbeti so si lo yeke luti ande na ndöni so lo oko lo londo lo tene ni yeke zi enquête ti ni ni yeke bembe ndo na ndö ti tele ye so asi na ngoi tongaso so ngba ti lo yeke na asango mingi déjà na ndö ti ambeni ye so asi awe mbi peut être na mo na ngoi so yeke da so ti fa na mo wungo ti plainte ape e yeke na tënë ti ngbanga la ayeke tene tënë ti ngbanga gi yo tongaso titene afa tënë kue ape ngba ti na pekoni so ambeni azo ayeke da so tongana ala mä atene ba azia plainte mingi wala azia plainte na ndö tongaso ala peut ti ba atene a ba ni ala peut ti gue titene ala kiri awara mbini bibe so ayeke nzoni pepe alors donc na ndö ti hungo ti aplainte hinga yeke yanga ti dangbanga kota dangbanga cps azi amolenge ti kodro so asara nzara ti gango na bage ti cps ala ga na mbeti ti ala e yeke banga ambeni so ala yeke hongo ge na ambeti na mboko ti ala e yeke banga awagbungo koko so ala yeke tambula ge ti gi lege titene ala pusu na gue ti kota dangbanga cps adema ti azo so ague ba ala titene ala ga na ambeti ti ala ge mais hinga yeke cour pénal spécial atonda ti kusala ti lo awe e da ti ngbanga ayeke sara kusala na zango kue tënë na polele na le ti azo kue ape
e banga so ala tene azo ayeke ganga na aplainte ti ala ge so titene biani so tënë ti fango ngbanga na aganga ndoko titene atonda ni awe
fango ngbanga ayeke ndangba kusala so si tongana zo adema tere ti lo wala tana mbini ye asi si dangbanga mu aba abile ti lo na ndöni awe ayeke bembe ndo ayeke leke tere ti ambeti ni ayeke ma azo ayeke gi lege ti bumbi aye so kue agi apreuve aye so kue afa tene ta tënë ye so asi e zo ala asara ni ta tënë zo abongbi ye so kue awe si ayeke gue na fango ngbanga e mo ba andia afa agere ti aye ni alingbi na akapani oko na oko ayeke fa tënë gi mu tapande ni tene tongana procureur azi yanga ti bemengo ndo wala enquête mbeti ti ndia amu na lo nze omene titene lo hunzi enquête ni lo peut ti gboto ya ni kete tongana mbini ye ti afade na ya ti mbeti ni so wala na ya ti bemengo ndo so si lo ye titene lo gi ni lo za na ndöni lo peut ti bia ya ni kete lo gboto ya ni kete ti gue ti si na ya ti anze gumba ya ti si na ngu oko mais lo lingbi ti hon so pepe il faut lo sara kusala ti lo gi na ya ti angoi so e tongana e ba ni tongaso gba ti si ande na ya ti angu oko ti gue na ngu oko na demi ka fade akozo afango ngbanga ti cour pénal spécial ayeke tonda ni mais il faut hinga yeke avant titene si na ngbanga il faut deke alekere tere nzoni ama aye ni nzoni agi nda ti aye ni nzoni awe alekere ambeti ni si ague na zo na ngbanga amu gi molenge ti kodro tongaso wala citoyen tongaso quelque soit ye so lo sara ague na lo na ngbanga
e ba so ala tene nga atene ndokua ti cps ayeke ti mbi tere na ambeni ni akwale ti warango akoforo wala wakode kusala ni ake mingi kwa pepe tenti kodo sisi be Afrika a kono mingi akwale ni so wala tunda chite na wara kiringo na tene na nyawe
eke wende pepe ti tene ake njunisi azwa uti sara kusala na na CPS eke wende pepe ti tene ake njunisi amu akoforo alingi na sosi CPS amunda ti sara na kusala ni alenga aza CPS na sisi tene ti nguo ku kojoni tona a ongaso fare gouvernement ke yedati pousse encore bilingo kunandoni tigonani alimbi na akpaliso asi mais avec une jeune fadé tu te ne fadé tan akoforso kwe c'est pas ça wunda fadé sana kusala tu na tingo kwa fadé da mais ak da kwa pe bagini la ke da ak mule ke tene c'est pas ça que tonda cha kusala tu le ko gonani mais gouvernement na zo kwa ko mo ko na lo ala ngati pikali cha la biani yeso la ko wara ala ke zada yeso la ko wara ala ke zada e ak sara si e azo so ke sara kwa na dangwa nga CPS ala ba cha la tene ak fadé njuni tena wara ni zo kwe mais so ike da so CPS ak na koforo ti tene lotwando ndati kusala tiro e wunda ke tene asara si akoforoni alimbi tongana azu so ke da actuellement so ala petit sara kusala tala ala ke sara kusala ni tona yena konana encore on so fade ak dema ak wunda ti tene akira mo encore mina si kusala ala wa fango nganga wala wa bemingundu wala wa sumu biti ko ti tene akira kononi ti alimbi na kusala nengo ti kusala ni so ane mingi so tongana mo ba bali so si na koroti atene mingi so si pese place alimbi sara kusala da me igrisa pepe ak ngbanga ti so CPS ak da si akanga lege na tanga cha da ngbanga ti koroti na sa kusala na donc baka ti kwa so si tanga CPS ak sara pe fade akul criminel so ala ma ngoy na ngoy so ala ke iri ak fango manga ala ke gana so sara kbali na mba tsala asara sonay ak gana la na devant ti cour criminel ti bangi ti boire hein ala so kwesi ala ngi sara kusala fo so donc CPS ak sara kusala a tanga cha da ngbanga ni koroti ko ali mi ti sara baka ti kusala ni e CPI ko ak sara si kusala na koroti ngati gouvernement koroti a wunda ti tanga CPI a bilet lo ngala ndo ti ambina kota kbali so ak sina ti koroti
ti wunti na pikango patarati so to film mo kwa mala ki wayanga ti ndo kwa fango manga ti CPS e banati a ngoiso a kbali mingi ki tambla na tiki ti kodro ti be Afrika tenti a fango a zo tonga so sarangwa iti ngangu na tarati a zo teni ti insial mbiti teni ala teni na zo so bando kwa ti CPS a ki bemendo na ndo tiala
a ye ti vundu a ke yeso a sara si koroti a gala so tonga mbini iti e na leti a zo a yeso a itati yeso a ke sara so a ki njoni ala kai sarangoni mati zo alingbiti sara mbati lo zo tonga so ape e kodro alingbiti tusigi na ti bira tonga so ape amira zo a sara ni bira mi ala kai bira koroti la londo na ndo so a maya ga kota kodro so e ke moni tonga na tapande la so e ke tambula e ke goyi ko bani e ki liga me e ke songe na igi ape a ke njoni sa ita so ala inga tene ala ngbati sara yeso mbini la wala azo atene na so lawa fading banga ke warala ake njuni ala zalig ni na ngwe suiki sa tenezo ala zalig ti sarango bali na ambati ala amulingi ti kodro
ti o film mu kwa ma imna la singila so ala ida chidu china tareti minza chidi kwa singa sa kibana ndo tenzi fango mbanga
singila na mungi
Pikango patarati na teo film mumu kwa ma wayanga tindu kwa ti CPS a kai kwa singa ti la so kala mbala kwa ti tene ama dafono no ndike luka